რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით. მას სალომე ასათიანი გაგაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები 1 საათიან პროგრამას. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
ვლადიმერ პუტინის განცხადებით რუსეთი სერბიას მხარს უჭერს კოსოვოს საკითხში. იუწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები კობანიში პოზიციებს თმობენ. პრაღაში დასრულდა ზურაბ აბაშიძისა და გრიგორი კარასინის შეხვედრა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სერბიას კვლავაც დაუჭერს მხარს კოსოვოს საკითხთან მიმართებით. ეს განცხადება პუტინმა გააკეთა ბელგრადში ვიზიტის დროს.
Вы упомянули позицию России в отношении Косово.
Რუსეთს ამ საკითხზე პრინციპული პოზიცია აქვს, რომელიც ეფუძნება არა მხოლოდ ჩვენს მეგობრობას და ახლობლობას, არამედ საერთაშორისო კანონმდებლობას და სამართალს. ეს პრინციპული პოზიცია ის არანაირ შესწორებას არ ექვემდებარება. სერბიას წარსულში მხარს უჭერდით და მომავალშიც ასე მოიქცევით. რუსეთი მეგობრობით არ ვაჭრობს.
Россия не торгует, дружбы не торгует.
ბელგრადს პუტინი 16 ოქტომბერს ეწვია სახელმწიფო ვიზიტით, რომლის პროგრამა მოიცავს ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს და სამხედრო აღლუმზე დასწრებას. პუტინის საპატიო სუმარია სერბიაში დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში პირველად დანიშნულ აღლუმზე, რომლითაც 1944 წელს ნაცისტებისგან გათავისუფლებას ზეიმობენ. დღესასწაულის აღნიშვნა სერბიამ 4 დღით გადადო პუტინის განრიგის გათვალისწინებით. პუტინის ეს ვიზიტი წარმოაჩენს სერბიის კომპლექსურ ბალანსს ერთი მხრივ ევროკავშირს, სადაც სერბიას გაწევრიანება სურს, მეორე მხრივ კი რუსეთს შორის, რომელთანაც მას ისტორიული თუ რელიგიური ურთიერთობა და ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ინტერესები აკავშირებს. ქურთი ოფიციალური პირები და სამხედრო მეთაურები იუწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნილ იქნენ სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანის რამდენიმე მონაკვეთიდან. ვრცელდება კობანის ერთ-ერთი წარმომადგენლის სიტყვები, რომ ექსტრემისტები ახლა ამ ძირითადად ქურთებით დასახლებული ქალაქის 20%-ზე ნაკლებს აკონტროლებენ და რომ ეს სიცილად განაპირობა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებულმა საჰაერო დარტყმებმა. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები ქალაქის 40%-ამდე ტერიტორიას აკონტროლებდნენ. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ ბოლო ხანებში გაახშირა საჰაერო დარტყმები კობანის გარშემო, რითიც ის ქურთთა ძალებს უმაგრებს ზურგს. 15 ოქტომბერს პენტაგონმა განაცხადა, რომ საჰაერო იერიშების შედეგად მოკლულ იქნა ასობით ექსტრემისტი, თუმცა დაასინა, რომ ჯერ კიდევ რჩება კობანის დაცემის შესაძლებლობა. ასეთ ფონზე ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ზეიდ რაალ ალ ჰუსეინმა ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო დაახასიათა როგორც ეშმაკისეული პოტენციურად გენოციდის მომტანი მოძრაობა. პრაღაში დასრულდა შეხვედრა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შორის. როგორც იუწყებიან, შეხვედრის ერთ-ერთი თემა იყო რუსეთის და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ზურაბ აბაშიძის სიტყვებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ შეხვედრა მწვავე იყო და მხარეებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, რადგან მათი პოზიციები რადიკალურად განსხვავებულია. ცნობილია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელი არ იზიარებს პოლიტიკ კოსტანა წელის მოთხოვნას, რომ კარასინთან შეხვედრების ფორმატი უნდა გაუქმდეს. ეს შეხვედრები გამართლებულია თუნდაც იმიტომ, რომ რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული საქართველოს მოქალაქეების საკითხის განიხილებაო, უთხრა ზურაბ აბაშიძემ, განაცხადა ზურაბ აბაშიძემ შეხვედრის დაწყებამდე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განიხილეს რუსეთსა და აღმოსავლეთ უკრაინის შორის საზღვის უფრო უკეთესად კონტროლის გზები. ობამასა და პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი 15 ოქტომბერს შედგა. თეთრი სახლის ცნობით საუბრისას ითქვა, რომ ყველა მხარემ უნდა უერთგულოს საზავო შეთანხმებას, რომელიც გასულ თვეში მინსკში გაფორმდა. შეთანხმებამ ხელი შეუწყო ბრძოლის ინტენსივობის შემცირებას, თუმცა შეტაკებების სრული აღკვეთა ვერ მოხერხდა. თეთრი სახლის განცხადებით ობამამ და პოროშენკომ ასევე განიხილეს ენერგეტიკული უსაფრთხოება, პოლიტიკური რეფორმა და უკრაინის ძალისხმევა ეკონომიკის გასაძლიერებლად. ობამამ დადებითად შეაფასა უკრაინის პარლამენტის მიერ კორუფციასთან ბრძოლის მიზნით მიღებული კანონმდებლობა. საქართველოში დათა ახალაიას ოჯახის წევრების და ადვოკატები აცხადებენ, რომ მის ექსტრადიციაზე საბერძნეთის სასამართლომ საქართველოს უარი უთხრა. საქართველოში დღეს უკვე გაუქმებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი დათა ახალაია საბერძნეთის პოლიციამ რამდენიმე თვის წინ დააყალა ყალბი დოკუმენტებით იტალიაში განგზავრების მცდელობისას. საქართველოში ახალაია ბრალდებულია რამდენიმე, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების და ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი ერთ საათიანი საინფორმაციო პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს პარლამენტში ორი საკითხის განხილვაზე. ორივე იწვევს ხარე კამაც. ერთ შემთხვევაში სადავოა, როგორ უნდა უპასუხოს საქართველომ რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შესაძლო ანექსიის გეგმას. ამ საკითხზე რეზოლუციის პროექტი მოამზადდა საპარლამენტო უმცირესობა.
მათუნდათ აქედან პოლიტიკური დივიდენდების მიღება, რასაც აფიქსირებენ და რასაც ამბობენ, არცერთ პუნქტში არ ვეთანხმები.
ასეთია უმრავლესობის ერთ-ერთი წარმომადგენლის რეაქცია. ველაპარაკებთ პარლამენტში ბიუჯეტის, მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხმაურიან განხილვაზეც.
არ ლაპარაკობთ.
ზუსტად ჩვენ ლაპარაკობთ.
ნამდვილად არ ლაპარაკობთ.
ჩვენ ლაპარაკობთ ბატონო ფინანსთა მინისტრო ტყუილს, იმიტომ რომ ეს არის
შეცდებით გავარკვეთ რამდენად მწვავედ დგას საქართველოში სტატუს შეჩერებული სტუდენტების პრობლემა. დღეს მოისმენთ გულგრულ ინტერვიუსაც ამჯერად საქართველოს სკოლებში არსებულ ჰიგიენურ სანიტარულ მდგომარეობაზე.
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ყოველ მეათე სკოლაში საქართველოში არ არის ფუნქციონირებადი პირსაბანი და შესაბამისად არ არის თქვათ ტუალეტის ქაღალდი, პირსახოცი, საპონი. ეს რასაკურველი არ შეესაბამება სტანდარტს.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ სერბიაში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტზე.
Поддерживали и намерены Сербию поддерживать. Россия не торгует, дружбы не торгует.
ჩვენ ვუწევდით და გავუწევთ მხარდაჭერას სერბიას. რუსეთი მეგობრობით არ ვაჭრობს, თქვა პუტინმა ბელგრადში, სადაც მის ვიზიტთან დაკავშირებით პუტინის პორტრეტიანი მაისურები იყიდება. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პარლამენტში კამათობენ, თუ როგორ უნდა უპასუხონ რუსეთის მიერ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შესაძლო ანექსიის გეგმას. უმცირესობა და უმრავლესობა სავარაუდოდ ვერ მოახერხებენ ერთიანი პოზიციის შემუშავებას აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასა და რუსეთ შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების სამზადისთან დაკავშირებით. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
რეზოლუციის პროექტში, რომელიც საპარლამენტო უმცირესობამ შეიმუშავა, რუსეთის ფედერაციის გეგმები საქართველოს ძირძველი კუთხის, აფხაზეთის სრული ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად არის შეფასებული. ტექსტში ასევე ნათქვამია, რომ რუსეთის ფედერაციის მხრიდან აღნიშნული ქმედება წარმოადგენს ყირიმის ანექსიის, უკრაინის მიმართ სამხედრო აგრესიის გაგრძელებასა და საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევას. ამ და რუსეთის აგრესიული ქმედებების ამსახველი არაერთი სხვა აქცენტის გათვალისწინებით რეზოლუციის პროექტში ჩამოყალიბებულია მთავრობისთვის განკუთვნილი მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომლებიც რუსეთის მიმართ წარმოებული პოლიტიკის ძირეულ გადახედვას გულისხმობს. ასე მაგალითად, მთავრობამ უნდა შეწყვიტოს საერთაშორისო ასპარეზზე რუსეთთან წარმოებული წარმატებული კონსტრუქციული დიალოგის შესახებ საუბარი, რადგანაც ნებისმიერი ასეთი ტიპის სპეკულაცია იწვევს საქართველოს დეოკუპაციის საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში დაქვეითებას და მთავრობამ უნდა გადახედოს რუსეთთან მიმართებაში დღემდე წარმოებულ კონტრპროდუქტიულ პოლიტიკას და გააუქმოს აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატი. უმცირესობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებამ უნდა აღიაროს რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების სტრატეგიის მარცხი და მთლიანად შეცვალოს პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით, როგორც მაგალითად დეპუტატი ზურაბ ჯაფარიძე თვლის. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს საერთაშორისო ყურადღების გასაძლიერებლად და ამისათვის პარლამენტმა მათ მიერ შემუშავებული რეზოლუცია უნდა დაამტკიცოს.
იმ რეზოლუციის ტექსტში არის მოცემული ზუსტად ის ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადადგა საქართველოს მთავრობამ იმისათვის, რომ მოხდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის მაქსიმალური მობილიზაცია აფხაზეთის საკითხთან მიმართებაში, რაც დღეს არის ყველაზე კრიტიკული საკითხი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს პოლიტიკური ინტერესების თემა.
ნაციონალური მოძრაობის მიერ მომზადებული რეზოლუციის ტექსტს არასერიოზულად აღიქვამენ კოალიცია ქართული ოცნების რიგებში. მართალია, ცალკეულ შემთხვევებში განსხვავებული აზრიც გამოვლინდა, მაგრამ მართველი კოალიცია ძირითადად ერთ პოზიციაზე რჩება, რომ ინფორმაციის პირველ წყაროდან, ანუ უშუალოდ რუსეთის წარმომადგენლებისგან მიღება აუცილებელია. და რომ სწორედ ამით არის უპირველეს ყოვლისა აღირებული პრაღის ფორმატიც, რომლის ფარგლებშიც ერთმანეთს საქართველოს პრემიერის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი ხვდებიან. ეს არ ამგონია რუსეთის კრიტიკა იყოს, ეს ძირითადად ჩვენი ლანძღვა გინების რეზოლუცია. 4-16 ოქტომბერს ჟურნალისტებს უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზვიად ციციგურმა, რომელიც თანაგუნდელების მსგავსად არაპირებს ოპონენტთა პოზიციების გაზიარებას.
მათ უნდა აქედან პოლიტიკური დივიდენდების მიღება, რასაც აფიქსირებენ და რასაც ამბობენ, არც ერთ პუნქტში არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ეს არის ისევ იმ აგრესიული პოლიტიკის გაგრძელება, რომელსაც ისინი აწარმოებენ. ამიტომ ისინი ჩვენ რჩევლებად არ გამოგვადგებიან ამ მიმართულებით.
ზვიად ციციგურის თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელიც ასევე შეშფოთებულია ოკუპირებულ აფხაზეთში რუსეთის გეგმების გამო, წარმოადგენს თავისი ძალებით შემუშავებული დოკუმენტის ტექსტს, რომლის განხილვაც პარლამენტში სავარაუდოდ 17 ოქტომბერს შედგება. ნაციონალურ მოძრაობას ჯერ არაფერი სმენია ამ პროექტის თაობაზე, მაგრამ წინასწარი განწყობით თუ მიმშელებთ, დიდი ალბათობით ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბება ვერ მოხერხდება. თუ კი საპარლამენტო პოლიტიკური ძალები საერთო ენას ვერ გამონახავენ, ეს გაუმართლებელი და დასანანი იქნება პოლიტოლოგ ლევან ცუცქირიძისთვის, თუმცა ეს მოულოდნელი არ იქნება, რადგანაც როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისი თვალთახედვით ბოლო პერიოდში არც თუ სახარბიელო ტენდენცია ვლინდება.
მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ საქართველოსთვის ამ ბოლო დროს უფრო მთავარი გახდა შიდა პოლიტიკური დისკუსიები, რაც სავსებით ნორმალურია და გასაგებია, რატომ და ისიც რომ ბევრი პრობლემაა ქვეყანაში, რასაც დისკუსია სჭირდება, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს საგარეო პოლიტიკაზე ორიენტირების ხარჯზე. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ჩვენ უფრო ნაკლებს ვაკეთებთ ამ ბოლო დროს საგარეო პოლიტიკაში, ვიდრე საჭირო არის. და მე ვფიქრობ, რომ ერთიანობა და საერთო პოზიციებით გამოსვლა ქვეყნის ძირითადი პოლიტიკური ძალების ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ქვეყანას ძალიან მნიშვნელოვანი საგარეო საფრთხეები აქვს, თუ კი გავჩნდებით, ჩვენ მაგივრად არავინ არ ილაპარაკებს.
ლევან ცუცქირიძე თვლის, რომ საკითხის განსახილველად და ერთიანი პოზიციის შესამუშავებლად საქართველოში ყველა შესაძლო ფორმატის გამოყენება გვმართებს. პოლიტოლოგის თქმით, თმის ამოღება და საერთაშორისო დონის განგაშის სატეხვა მანამდეა საჭირო, ვიდრე ხელშეკრულება გაფორმდება და ძალაში შევა საქართველოს ტერიტორიის ანექსია რუსეთის მიერ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
there is no end. There's only us. There's only us. There is no
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა უბრუნდებით საქართველოს პარლამენტს, რომლის მუშაობასაც წინასიუშეთში ცვლილებარაგეთ რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების პროექტზე რეაგირების გარშემო კამათთან დაკავშირებით. ახლა კიდევ ერთ საკამათო საკითხზე. პარლამენტში გრძელდება 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. მის მიმართ ჩენიშნებს გამოთქვამენ როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობისა და მთავრობის წარმომადგენლებიც კი. თუ ოპოზიცია ბიუჯეტის პროექტში მთავრობის გაზრდილი ხარჯების შემცირებას მოითხოვს, მართველი პოლიტიკური ძალის ზოგი წარმომადგენელი სამინისტროების დაფინანსების გაზრდას ემხრობა. ბიუჯეტის პროექტის განხილვაზე ახლა კახამჭედლიძე მოგვითხრობს.
16 ოქტომბერს საპარლამენტო უმცირესობას 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა წარუდგინა. მან კიდევ ერთხელ განაცხადა, რაც სხვა გამოსვლებშიც აღნიშნავს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამას ეფუძნება. ფრაგმენტი მისი გამოსვლიდან.
2013 წლიდან დაიწყო და მიმდინარე წელს კიდევ უფრო გაფართოვდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც სამეცნიერო მომსახურების მიღება შესაძლებელია საქართველოს ყველა მაცხოვრებლისათვის. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დისპარალელურად 2013-2014 წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ინფრასტრუქტურული პროექტების და სოფლის მეურნეობის დაფინანსება.
ფინანსთა მინისტრის ამ და სხვა განცხადებებმა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების კრიტიკა გამოიწვია, რომელიც მოსმენის დროს რამდენჯერმე გადაიზარდა ცხარე კამათში.
ზუსტად ჩვენ
ლაპარაკობთ.
ჩვენ ლაპარაკობთ ბატონო ფინანსთა მინისტრო წყვილს, იმიტომ რომ ეს არის
ოპოზიციამ ფინანსთა მინისტრ მართველი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების შეუსრულებელი დაპირებები შეახსენა და სახელმწიფო ვალის ზრდასთან ერთად სამინისტროებისა და სხვა სამთავრობო უწყებების სახელფასო ხარჯების ზრდის გამოუსაყვედურა. ფრაგმენტი საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერის სურავ ჯაფარიძის კომენტარიდან.
ხელფასებზე პრემიებზე სახელფასო დანამატებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ 2015 წელს დაგეგმილია 323 მილიონი ლარით მეტი, ვიდრე ეს ხარჯებოდა 2012 წელს სააკაშვილის მთავრობის შენახვაზე. ეს ხდება იმ პირობებში, როდესაც ეკონომიკაში სერიოზული პრობლემებია, როდესაც ორი წელია ზედიზედ ოცნების ხელისუფლება ვერ ასრულებს ბიუჯეტს. კვლავ 2015 წლის ბიუჯეტში არ არის ჩადებული პენსიების ზრდა და ეს არის უკვე მეორე წელი ზედიზედ, როდესაც ოცნების მთავრობა ვერ ახერხებს პენსიების გაზრდას. თუ მაინც გადაწყვეტ რო პენსია გაიზარდოს, შეგვიძლია გარანტირებულად ეხლავე ითქვას, რომ ამის სახსრები ბიუჯეტში არ არის. ეს მოხდება მხოლოდ ვალის ზრდის ხარჯზე და მოხდება მხოლოდ სიმბოლური თანხით, შეიძლება იყოს მხოლოდ 5 და 10 ლარი.
ეს არ არის ერთადერთი შენიშვნა, რაც ოპოზიციას ბიუჯეტის პროექტის მიმართ გააჩნია. ნაციონალური მოძრაობა აკრიტიკებს ბიუჯეტის პროექტით დაგეგმილი 1 მილიარდ ლარზე მეტი ვალის აღებას და მთელ რიგ საბიუჯეტო ხარჯებს, რომლებიც ნაკლებ ეკონომიკურ ეფექტს იძლევა. განსხვავებული შენიშვნები გამოითქვა საპარლამენტო უმრავლესობასთან ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის შეხვედრისას. უმრავლესობის წევრები თითქმის ყველა სფეროს დაფინანსების გაზრდას ითხოვდნენ. მათ შორის იყო ხობის მაჟორიტარი დეპუტატის კოდერძი ბუკიას მოთხოვნაც.
ჩვენ რაიონი ვართ, რომელსაც ტრანსფერი ჩვენი შემოსავლებით ცოცხლობით აქამდე და ვართ, მაგრამ უკვე შეუძლებელია ბატონო და თქვენებმა გვითხრეს, რომ თითქოს ნაწილი დაფინანსდება ტრანსფერიდან და დანარჩენ ნაწილს დაგეხმარებით, რომ ფულის ამოღებაშიო და თუ შეიძლება რა თქვენ რა ტრანსფერზე გადაგვიყვანეთ როგორმე რა ჩვენ ცოდვები ვარ და
დეპუტატების ამ და სხვა მოთხოვნებს, მათ შორის უმრავლესობის მხრიდან ბუნებრივ პროცესად მიიჩნევს საბიუჯეტო სფეროს სპეციალისტთა ნაწილი. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, ახლა კი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე გაკვირვებას გამოთქვამს იმ ფაქტის გამო, რომ დეპუტატებთან ერთად ბიუჯეტის პროექტის მიმართ პრეტენზიებს გამოთქვამენ მთავრობის წევრებიც.
უკვე იწყება მთავრობის მტრობა ფინანსთა სამინისტროსადმი, ანუ მთავრობაში მიღებული ბიუჯეტი, რომელიც როგორც კოლეგიალურ ორგანოს დამტკიცებული აქვს ერთხმად, ხდება ამ ბიუჯეტის რევიზია. და ეს პროცესი დავინახეთ ახლა ჩვენ. როგორც კი ბიუჯეტი შევიდა პარლამენტში, უკვე გაკეთდა განცხადება, რომ თავდაცვას თანხები არ ყოფნის.
თავდაცვის მინისტრის გარდა უფრო მეტი თანხები მოითხოვა რიგმა სამთავრობო სტრუქტურამ, მათ შორის არ ყოფილა ენერგეტიკის უწყება, რომლის დაფინანსების 20 მილიონი ლარით გაზრდა უკვე ჩადებულია პარლამენტში წარდგენილ დოკუმენტში. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნოდარ ჭიჭინაძე გაკვირვებას გამოთქვამს ამგვარი ცვლილების გამო.
ენერგეტიკა კი პრიორიტეტული სფეროა, მაგრამ პრიორიტეტულია იმ თვალსაზრისით, რომ საინვესტიციო კუთხით და ანუ კერძო აქტივობის კუთხით და ანუ ენერგეტიკის სამინისტროს გაზრდილ დაფინანსება უნდა ნიშნავდეს მის გაზრდილ როლს, ვერ ხედავს აუცილებლობას მე პირადად, რომ რატომ შეიძლება და გაზრდილიყო ამ სამინისტროს დაფინანსება, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკული ივერჩება.
ენერგეტიკის სამინისტროს გარდა 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით დაფინანსება გაეზარდა კულტურის, განათლების, ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობისა და ჯანდაცვის სამინისტროებს, თუმცა საპარლამენტო განხილვისას ფინანსთა მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადებების მიხედვით მოსალოდნელია სხვა უწყებების ბიუჯეტების მატებაც. რის ხარჯზე და როგორ, ეს ცნობილი გახდება ბიუჯეტის პროექტის მთავრობაში დაბრუნების შემდეგ. კახამ ჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასიას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 22 წუთია. რამდენად მწვავე დგას საქართველოში სტატუს შეჩერებული სტუდენტების პრობლემა? რამდენად დიდია იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომლებსაც სწავლის საფასურის გადახდის საშუალება არ აქვთ? ამ თემებზე სასაუბროდ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე სტუდენტებს შეხვდა. გიორგი გოგუა მოგვიყვება ამ შეხვედრაზე.
ფინანსური დავალიანების გამო სტატუს შეჩერებული სტუდენტების პრობლემაზე სასაუბროთ 16 ოქტომბერს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე სხვადასხვა სასწავლებლის სტუდენტებს შეხვდა. შეხვედრაზე ისაუბრეს მიზეზებზე, რის გამოც სტუდენტთა ნაწილი უნივერსიტეტში სწავლას ვერ აგრძელებს. დამსწრეთა ნაწილი სამინისტროს სტატუს შეჩერებული სტუდენტების ზუსტი რაოდენობის დადგენასა და მის გასაჯაროებას თხოვდა. თამარ სანიკიძე კი ამბობდა, რომ შესაძლებელია, თუმცა ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია ეს ინფორმაცია თავად გამოითხოვოს. მისივე თქმით, სტატუს შეჩერებულ სტუდენტთა რაოდენობა ქვეყანაში საგანგაშო სულაც არაა და ის უფრო და უფრო მცირდება.
ვისაუბრეთ როგორც იქნა რეალურ ციფრებზე, რეალურ სტატისტიკაზე, ჩვენი გაკეთებული ანალიზი გაუზიარა სტუდენტებს, რამაც გარკვეულწილად მიაწოდა ინფორმაცია და ასევე მოუხსნათ ის, ასე ვთქვათ, პრობლემები, რომელსაც ხედავდნენ ისინი აქამდე. შესაბამისად ვისაუბრეთ, რამდენად გაუმჯობესებული არის სტუდენტების მდგომარეობა დღეისათვის, რამდენად მეტი სტუდენტი იღებს დაფინანსებას, სოციალური ფონდები რამდენად გაზრდილია.
სტუდენტების ნაწილი შეხვედრის შემდეგ სხვაგვარად ფიქრობდა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი ლევან ლორდკიფანიძე მინისტრთან შეხვედრით უკმაყოფილო დარჩა. როგორც ამბობს, მან განხილულ საკითხებზე კონკრეტული პასუხები ვერ მიიღო.
პირველ რიგში იმიტომ, რომ რეალური სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს. დღეს აქ ჩვენ მინისტრი გველაპარაკა რაღაც მონაცემებზე და რეალური ციფრი, რომელიც ჩვენ გამოვითხოვოთ 33000, შემცირდა 3000 თუ 4000. როგორ შემცირდა ეს? უნივერსიტეტიდან გამოთხოვილი ინფორმაციები რატომ არ არის სისტემატიზირებული? რატომ არ გვაქვს ჩვენ ხელმისაწვდომობა ამ ინფორმაციებზე, რომ ზუსტად გავიგოთ მართლა სოციალური სიდუხჭირის გამო რამდენი სტუდენტია სტატუს შეჩერებული? ამ ზუსტი მონაცემები ვერც მინისტრმა დაასახელა, არც ჩვენ არ ვიცით.
ლევან ლორდკიფანიძე მიიჩნევს, რომ ეს სისტემური პრობლემა და უკმაყოფილოა, რომ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ამაში მხოლოდ ლოკალურ პრობლემას ხედავს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის თავმჯდომარე შალვა საბაური მიიჩნევს, რომ შეუძლებელია სახელმწიფომ დააფინანსოს ყველა ის სტუდენტი, ვისაც სტატუსი შეჩერებული აქვს.
ეს არის მოთხოვნა ლოგიკური, იმიტომ რომ თუ სიტყვაზე ყველა სახელმწიფო ადგა და ყველას დააფინანსა, ამას რესურსი არ ეყოფა. შესაბამისად, უნდა იქნას გათვალისწინებული ხელი არსებული შესაძლებლობები რა არის და იმ შესაძლებლობების ფარგლებში გაკეთდეს ლოგიკური მოთხოვნა.
სტატუს შეჩერებული სტუდენტების თემა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სერგო რატიანმა ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურთან საპარლამენტო უმცირესობის სხდომაზეც წამოჭრა.
კითხვა არის სტატუს შეჩერებული სტუდენტები, რომელთა რაოდენობაც იზრდება თქვენი მთავრობის დროს და 12 წლისთვის ეს იყო 11000 და დღეს არის 33 და 38000-ზე არის საუბარი. იზრდება კატასტროფული დინამიკა არის კატასტროფული და ბოლოს და ბოლოს აპირებთ თუ არა ჩემი შემოთავაზება იყო რომ მიზნობრივად სტატუს შეჩერებული სტუდენტებისათვის გამოყოფილი იყოს 10 მილიონი ლარი.
ეს კითხვა ფინანსთა მინისტრმა უპასუხო დატოვა. 2014 წლის 26 ივლისის პარლამენტის სხდომაზე კი სერგო რატიანს იმავე თემაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა უპასუხა, რომ სტუდენტების დაფინანსება იზრდება, ხოლო სტატუს შეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა შემცირებულია. სერგო რატიანმა ამ თემაზე 12 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზეც ისაუბრა.
2012 წლის 1 ოქტომბრისათვის სტატუს შეჩერებული ჰქონდა მხოლოდ 11000 სტუდენტს. უკვე 2013 წლის იანვარში 22000 სტუდენტს ჰქონდა შეჩერებული. 2014 წლის იანვარში სტატუსი შეჩერებული ჰქონდა უკვე 33000 და დღეს დღევანდელი მონაცემებით სტუდენტის სტატუსი შეჩერებული აქვს 38000 სტუდენტს.
საპირისპირო სამტკიცებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო თამარ სანიკიძემ სერგო რატიანის ამ განცხადებას ციფრებით მანიპულირება და არასწორი ინფორმაციის ტირაჟირება უწოდა. სამინისტროს ინფორმაციით ფინანსური დავალიანების გამო სტუდენტის სტატუსი დღეისათვის 11000 სტუდენტს აქვს შეჩერებული. იმ სტუდენტთა რაოდენობა კი, ვისაც სტატუსი აღუდგათ, 2013 წლიდან მოყოლებული უფრო და უფრო იზრდება. 2014 წლის სასწავლო წლის დასაწყისისათვის კი ეს რიცხვი 10000-ს აღწევს. სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს კი სტატუს შეჩერებული სტუდენტების შესახებ მონაცემები არ აქვს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მენთ რადიო თავისუფლება საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სერბიას კლავაც დაუჭერს მხარს კოსოვოს საკითხთან მიმართებით. ეს განცხადება პუტინმა გააკეთა ბელგრადში ვიზიტის დროს. რუსეთმა მხარი დაუჭირა ბელგრადის წინააღმდეგობას ძირითადად ალბანელებით დასახლებული კოსოვოს დამოუკიდებლობის საკითხზე, რითაც კოსოვოს წინააღმდეგობა შეუქმნა გაეროში მანდატის მოპოვების პროცესში. ქურთი ოფიციალური პირები და სამხედრო მეთაურები უწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები განდევნილ იქნენ სირიის სასაზღვრო ქალაქ კობანის რამდენიმე მონაკვეთიდან. ვრცელდება კობანის ერთ-ერთი წარმომადგენლის სიტყვები, რომ ექსტრემისტები ახლა ამ ძირითადად ქურთებით დასახლებული ქალაქის 20%-ზე ნაკლებს აკონტროლებენ და რომ ეს სიცილად განაპირობა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით განხორციელებულმა საჰაერო დარტყმებმა. პრაღაში დასრულდა შეხვედრა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ურა ბაბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შორის. როგორც უწყებიან, შეხვედრის ერთ-ერთი თემა იყო რუსეთის და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განიხილეს რუსეთსა და აღმოსავლეთ უკრაინას შორის საზღვრის უფრო უკეთესად კონტროლის გზები. ობამასა და პოროშენკოს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა 15 ოქტომბერს. დათა ახალაიას ოჯახის წევრების და ადვოკატების განცხადებით მის ექსტრადიციაზე საბერძნეთის სასამართლომ საქართველოს უარი უთხრა. საქართველოში დღეს უკვე გაუქმებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი დათა ახალაია საბერძნეთის პოლიციამ რამდენიმე თვის წინ დააკავა ყალბი დოკუმენტებით იტალიაში გამგზავრების მცდელობისას. შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოთქვა აზერბაიჯანში ცნობილი უფლებადამცველის ლეილა იუნუსის გახანგრძლივებული წინასწარი პატიმრობის თაობაზე. ამასთან სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ იუნუსის შემთხვევის მდგომარეობა უარესდება, თუმცა მას არ მკურნალობენ.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ხელგურული ინტერვიუთი. საქართველოში ყოველ მეათე სკოლაში არ არის ფუნქციონირებადი პირსაბანი. რეგიონების სკოლის საპირფარეშოებში სკოლის შენობიდან ზოგჯერ საპირფარეშოები მაპატიეთ სკოლის შენობიდან ზოგჯერ 300 მეტრითაა დაშორებული. ეს არის გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ გასულ წლის დეკემბერში ჩატარებული გამოკვლევის მონაცემები. სწორედ სკოლებში არსებული ჰიგიენურ სანიტარული მდგომარეობა და სტანდარტებია დღეს ჩვენი ყოველგვარული ინტერვიუს თემა. მასზე UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელს მაია ქურციკიძეს ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე.
რა კვლევის შედეგები არის ჩვენთვის ცნობილი, რომელიც ასახავს სკოლებში არსებულ სანიტარულ ჰიგიენურ მდგომარეობას და განსხვავებებზეც კითხავთ ქალაქებსა და რეგიონებში, თუ არის მნიშვნელოვანი სხვაობა ან რა მსგავსება ამათ შორის?
კვლევა სკოლებში, საქართველოს სკოლებში წყლის სანიტარული ჰიგიენური პირობების შესახებ ჩატარდა გასული წლის დეკემბერში, ეს იყო 2013 წლის დეკემბერი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად. ანუ ეს არისო UNICEF-ის კვლევა, ეს კვლევა ჩატარდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად და მიზნად ისახავდა სიტუაციის შესწავლას, რათა ყოფილიყო, თქვა, შემუშავებულიყო შესაბამისი რეკომენდაციები მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. კვლევა ჩატარდა საქართველოს 600 სკოლაში და გამოვლინდა შემდეგ ის ახეს ასე თქვათ მიგნებები გამოიკვეთა, როგორც არის ის, რომ თქვათ სტანდარტები ხშირ შემთხვევაში დაცული არ არის ამ სკოლებში, ხომ?
შეიძლება გითხოთ სტანდარტი რა ითვალისწინებს? ანუ როგორი უნდა იყოს სტანდარტი?
სტანდარტი არის ის, რომ უნდა იყოს გამართული წარმომადგენლების სისტემა, სკოლებში უნდა იყოს რასაკურველია უსაფრთხო წყალი, ასევე უნდა იყოს პირსაბანების, ანუ ჰიგიენურ ასე თქვათ საშუალებები მოწესრიგებული, ყველა სკოლას უნდა ქონდეს გამართული ჰიგიენური საშუალებები, ასევე პირსახოცის საპონი სკოლგან და იყოს ხელმისაწვდომი და როგორც წესი ასე თქვათ სანიტარული კვანძები უნდა იყოს, თქვათ ტუალეტები უნდა იყოს, თქვათ შენობების შიგნით. თუმცა არ გამორიცხავს დაბალხარჯიან დასახლებებში სტანდარტი, UNICEF-ისა და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტანდარტი არ გამორიცხავს სანიტარული კვანძების არსებობას სკოლის გარეთ, თუმცა არ უნდა იყოს ეს დაშორებული 30 მეტრზე უფრო მეტად სკოლის შენობიდან.
ჩვენი სიტუაციიდან გამომდინარე აი სად არ არის დაუშვათ დაცული, იგივე არის საქართველოს რეგიონები, სადაც წყალი გრაფიკით მიეწოდება სოფლების მოსახლეობას. აი იქ რა პირობებია? იგივე ეს საპნის არსებობა დაუშვათ ყველა სკოლაში ხდებოდათ თუ არა? ან საპირფარეშოების თვითონ აი მდგომარეობა იგივე ვიცით დაუშვათ ჩვენს გარშემო ბავშვებისგანაც, რომ ზოგიერთ კერძო უმეტეს სკოლებში დაუშვათ კარიერი კეტება საერთოდ საპირფარეშოში, რაც შემდეგ ამ ბავშვებს საერთოდ საპირფარეშოზე უარის თქმასაც კი აი ძულებს.
მაგალითად ამ კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ყოველ მეათე სკოლაში საქართველოში არ არის ფუნქციონირებადი პირსაბანი და შესაბამისად არ არის თქვათ ტუალეტის ქაღალდი, პირსახოცი, საპონი. ეს რასაკურველია არ შეესაბამება სტანდარტს, ასევე თქვათ სასმელ წყალს და მის უსაფრთხოებას რაც შეეხება. არ იყო უსაფრთხო წყალი 4%-ში ქალაქის სკოლების და 12%-ში სოფლის სკოლების, ანუ სოფლად მდგომარეობა გაცილებით უარესია ქალაქის სკოლებთან შედარებით. და შესაბამისად ძალიან დიდი დაშორება იყო თქვათ ტუალეტების, ანუ სანიტარული კვანძების შენობების, ძირითადად იყო შენობების გარეთ, ანუ უმრავლესობაში სკოლების აი ეს ტუალეტები არის შენობების გარეთ, განსაკუთრებით ესახება სოფლებს და დაშორება არის თქვათ 10-დან 300 მეტრამდე, როდესაც თქვათ სტანდარტი 30 მეტრს არ უნდა სცილდებოდა. ხო, ანუ ძალიან შორს არის და ეს რასაკურველია ბავშვს ხელს უშლის ზოგადად სასწავლო პროცესის განხორციელებაში. ანუ სტანდარტები ძალიან ცუდია, არ შეესაბამება არსებული მდგომარეობა საერთაშორისო სტანდარტებს და მიზანიც ეს იყო ამ კვლევის, რომ გამოვლენილი იყო შედეგად, ანუ ის დარღვევები, რომელიც არსებობს სისტემაში და ამ მის შედეგად, კვლევის შედეგად, ასევე ეს კვლევა იყო ნაწილი რაღაც დიდი პროექტისა, რომელიც ასევე ითვალისწინებდა წყლისა და სანიტარულ ჰიგიენური სტანდარტების შემუშავებას. აი ამ თანამშრომლობის შედეგად ეს სტანდარტები შემუშავდა და არსებობს დღესდღეობით. თუმცა ხა მეორე ეტაპი დადგა და მთავარი არის, რომ ეს სტანდარტები დაინერგოს და ამ სტანდარტებმა იმუშაოს და ასევე სკოლებში შეექმნას მონიტორინგის გამართული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოს შესაბამისი კონტროლისა და შემოწმების უზრუნველყოფას ამ სტანდარტების შესრულებასთან დაკავშირებით.
ერთი წელი გავიდა დაახლოებით, ხო, ერთი წელი, რაც ეს კვლევა ჩატარდა, რეკომენდაციები გექნებოდათ, რომ სტანდარტებთან დაახლოვდეს და უშუალოდ არსებული სისტემა და მდგომარეობა. ცვლილებები შეინიშნება, არის რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯები, გამოსწორდა სადმე მდგომარეობა აი თქვენი დაყვირობით, რასაც შემდეგ მონიტორინგის შედეგად ავლენთ?
ისე ჩვენ ახლა შემდგომ მონიტორინგი ესეთი არ გაგვხორციელებია სკოლებთან დაკავშირებით, არ ჩატარებულა უკვე თქვათ შემდეგი კვლევა, ანუ ვერ გეტყვით რამდენად მდგომარეობა არის გაუმჯობესებული, თუმცა ეს ინფორმაცია და ეს კვლევის შედეგებს ძალიან კარგად იცნობს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და მათ ჰქონდათ კონკრეტული გეგმაც თქვათ, რომ როგორ მომხდარიყო აი ამ მდგომარეობის გაუმჯობესება. და შესაბამისად ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი ამ ხრებს სერიოზული ცვლილებები იქნება და როდესაც მოხდება თქვათ მდგომარეობის შეფასება, რაღაც ასიკეთო ცვლილებები გვექნება. რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლებში სანიტარო ჰიგიენური მდგომარეობა იყოს გამართული და მოწესრიგებული, რამდენადაც ამას ბავშვი ჯანმრთელობას ეხება უპირველეს ყოვლისა და არა უსაფრთხო წყალი იწვევს გარკვეულ დაავადებებს, ხო, როგორც არის მაგალითად ნაწლავური დაავადებები და დიარეა. პირდაპირ კავშირშია ეს ამ დაავადებებთან, სწორედ ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი ჯანმრთელობა საფრთხე არ შექმნას, როდესაც ის სკოლაშია. და გარდა ამისა, გამართულია ეს სანიტარო ჰიგიენური პირობები, მნიშვნელოვანი არის თქვათ სასწავლო პროცესის უზრუნველსაყოფადაც, იმიტომ რომ თუ არის თქვათ სანიტარული კვანძი ძალიან შორს და ბავშვს ელემენტარულად უწევს რაღაც დიდი მანძილის გავლა, ეს ელემენტად მათ ვერ შეუწყობს ხელს სასწავლო პროცესს, რომ ნორმალური და ჩაერთოს. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის აი ამ სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის და სასწავლო გარემოს გაუმჯობესებისთვის. თუმცა რასაკურველია, არ შეგვიძლია არ აღვნიშნოთ ისიც, რომ ზოგადად სკოლებში განათლების ხარისხის გაუმჯობესება არის ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესება. რამდენადაც დღესდღეობით განათლების ხარისხი არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს და იმ უფლებებს, რომელიც ბავშვებს აქვთ ბავშვის უფლებათა კონვენციის თანახმად.
ერთი არის თვითონ და უშუალოდ მანძილი სასწავლებლიდან და საპირფარეშოების და სველი წერტილების და მეორეა თვითონ ჰიგიენური მდგომარეობა აი ამ კვანძების. რამდენად გამოიყენება და უშუალოდ სადეზინფექციო საშუალებები, აი ეს თუ იყო კვლევის ინტერესი.
ხო, ახლა რამდენად გამოიყენება სადეზინფექციო საშუალებები, ხა ეს არ ყოფილა შესწავლელი, თუმცა ზოგადად მდგომარეობა დათვალიერებული იყო ეს სანიტარული კვანძები და რასაკურველია, იქ არსებული მდგომარეობა არ შეესაბამებოდა სტანდარტებს. და რომ ვამბობთ, რომ მოსაწესრიგებელია სანიტარული ჰიგიენური პირობები, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის ნორმალურ მდგომარეობაში და არანაირად არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს. ამიტომ ამ ხრივ მნიშვნელოვანი მდგომარეობა არის გასაუმჯობესება. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებს თვითონ მიეწოდოთ ინფორმაცია თვითონ ჰიგიენის სტანდარტების შესახებ, ჰიგიენური ქცევის შესახებ და მასწავლებლებსაც შესაბამისი ინფორმაცია ჰქონდეთ, რომ მათ გადასცენ ბავშვებს ეს ინფორმაცია. ამ პროგრამის და თანამშრომლობის შედეგად მომზადდა დამხმარე სახელმძღვანელო მასწავლებლებისათვის და ასევე სასწავლო რვეული ბავშვებისათვის და გადამზადდა 100 მეტი მასწავლებელი, რომელიც იმედია, ვთქვათ, რომ მიაწოდოს შესაბამის ინფორმაციას ბავშვებს, რამდენად ბავშვებმა უნდა იცოდნენ ჰიგიენის სტუდენტური ქცევის წესები, თუმცა მეორე მხრივ რასაკვირველია, სკოლაში უნდა არსებობდეს ის პირობები, რამც შეეძლებინებს ბავშვებს, რომ აი ეს ჰიგიენური წესები დაიცვან.
ამბობს UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. მას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ მაუწყებლობას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ბელგრადში იმყოფება სახელმწიფო ვიზიტით, რომლის პროგრამა მოიცავს ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს და სამხედრო აღლუმზე დასწრებას. სალომე ასათიანი დეტალებით.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სერბიას კვლავაც დაუჭერს მხარს კოსოვოს საკითხთან მიმართებით. ეს განცხადება პუტინმა გააკეთა ბელგრადში ვიზიტის დროს. ბელგრადს პუტინი 16 ოქტომბერს ეწვია სახელმწიფო ვიზიტით, რომლის პროგრამა მოიცავს ოფიციალურ პირებთან შეხვედრებს და სამხედრო აღლუმზე დასწრებას. პუტინის საპატიო სტუმარია სერბიაში დაახლოებით 30 წლის განმავლობაში პირველად დანიშნულ აღლუმზე, რომლითაც 1944 წელს ნაცისტებისგან გათავისუფლებას ზეიმობენ. დღესასწაულის აღნიშვნა სერბიამ 4 დღით გადადო პუტინის განრიგის გათვალისწინებით. Putinis viziti წარმოაჩენ სერბიის კომპლექსურ ბალანსს ერთი მხრივ ევროკავშირს, სადაც სერბიას გაწევრიანება სურს, მეორე მხრივ კი რუსეთს შორის, რომელთანაც მას ისტორიული თუ რელიგიური ურთიერთობა და ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ინტერესები აკავშირებს. რუსეთმა გააკრიტიკა ნატოს მიერ იუგოსლავიის დაბომბვა 1999 წელს და მხარი დაუჭირა ბელგრადის წინააღმდეგობას ძირითადად ალბანელებით დასახლებული კოსოვოს დამოუკიდებლობის საკითხზე, რითაც კოსოვოს წინაღობა შეუქმნა გაეროში მანდატის მოპოვების პროცესში. ვლადიმერ პუტინმა სერბიის პრეზიდენტ სტომისლავ ნიკოლიჩს აღუთქვა, რომ რუსეთი მტკიცედ დადგება კოსოვოს საკითხთან მიმართებით.
თქვენ ახსენეთ რუსეთის პოზიცია კოსოვოსთან მიმართებით. რუსეთს ამ საკითხზე პრინციპული პოზიცია აქვს, რომელიც ეფუძნება არამხოლოდ ჩვენს მეგობრობას და ახლობლობას, არამედ საერთაშორისო კანონმდებლობას და სამართალს. ეს პრინციპული პოზიცია ის არანაირ შესწორებას არ ექვემდებარება. სერბიას წარსულშიც მხარს უჭერდით და მომავალშიც ასე მოიქცევით. რუსეთი მეგობრობით არ ვაჭრობს.
Николичის თქმით, სერბია რუსეთს აღიქვამს დიდ მოკავშირედ და პარტნიორად.
დღეს ჩვენ ვაფასებთ თქვენს მხარდაჭერას სერბიის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის საქმეში, განსაკუთრებით კოსოვოსა და მეტოხიასთან მიმართებით.
ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ სერბიის სურვილის მიუხედავად, ბელგრადსა და მოსკოვს შორის კავშირები კიდევ უფრო გამტკიცდა მას შემდეგ, რაც დასავლეთმა რუსეთს სანქციები დაუწესა უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. ვიზიტის დაწყებამდე სერბიაში გამომავალ გაზეთ პოლიტიკაში გამოქვეყნებულ განცხადებებში პუტინმა შეაქო მოსკოვის სერბი მეგობრები და მკაცრად გააკრიტიკა დასავლეთი. კერძოდ, მან გააკრიტიკა რუსეთისთვის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციები მოსკოვის მიერ უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო. პუტინის თქმით, რუსეთის იზოლირება აბსურდული, ილუზორული მიზანი იყო და ამ მცდელობას შეუძლია სერიოზული ზიანი მიაყენოს ევროპის ეკონომიკას. რუსეთის ბირთვულ ძალაუფლებაზე მინიშნებით პუტინმა განაცხადა, იმედი გვაქვს, ჩვენი პარტნიორები გაიაზრებენ რუსეთისთვის შანტაჟის მოწყობის მცდელობის უშედეგობას და იმ შედეგებს, რისი მოტანაც სტრატეგიული სტაბილურობისთვის შეუძლია უთანხმოებას მნიშვნელოვანი ბირთვული ძალაუფლების მქონე ქვეყნებს შორისო. ნაცისტებისგან გათავისუფლების დღესასწაულთან მიმართებით პუტინმა განაცხადა, 70 წლის წინ ჩვენმა ხალხებმა ერთობლივად დაამარცხეს მიზანთროპიის დანაშაულებრივი იდეოლოგია, რომელიც ცივილიზაციას ემუქრებოდაო. შეერთებული შტატების მიმართ მინიშნების სახით მან დასწინა, მნიშვნელოვანია დღეს სხვადასხვა ქვეყნის თუ კონტინენტის ხალხებს ესმოდეთ, რა საშინელი შედეგები შეიძლება მოხვეს საკუთარი განსაკუთრებულობის დაჯერებასო. პუტინს შეერთებული შტატები პირდაპირ არ უხსენებია, თუმცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ მაისში წარმოთქმულმა სიტყვამ, რომელშიც მან განაცხადა, რომ სწამდა ამერიკის განსაკუთრებულობის, რუსეთში ბევრი დატოვა უკმაყოფილო. ანალიტიკოსების ვარაუდით, ბელგრადში ვიზიტი პუტინს საშუალებას მისცემს დადებითი ყურადღება მიიპყროს. ეს მისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ვიზიტის შემდეგ, 16-17 ოქტომბერს, მილანში ევროპა-აზიის სამიტზე ის შეხვდება დასავლეთის ქვეყნების ლიდერებს, რომლებიც მწვავე კრიტიკით აფასებენ რუსეთის მიერ უკრაინაში შესრულებულ როლს.
Саломе Асатянმა ისაუბრა სერბიაში ვლადიმირ პუტინის ვიზიტზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. შემდეგი სიუჟეტით სერბიის მეზობელ ბოსნია-ჰერცეგოვინას მიაშურებთ. ერთი ანონსის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს ნიალა გოძიაშვილი, მოცეკვავე, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის რეჟისორი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 19 ოქტომბერს, ახლა კი ხუთშაბათის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. კვირას 12 ოქტომბერს ბოსნია-ჰერცეგოვინაში არჩევნები ჩატარდა. მართველობის ერთობლივი სისტემის მქონე ქვეყნის ხმის უფლების მქონე მოქალაქეებს უნდა ერჩიათ პოლიტიკოსები 500 თანამდებობაზე. მთავარ ამბად ამ არჩევნებში თვლიან ოპოზიციონერი კანდიდატის ლიდერობას სამკაციან პრეზიდიუმში სერბებისთვის განკუთვნილი ადგილის დასაკავებლად. დღეს განმეორებით გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ოქროპი როხაძე მოამზადა ბოსნიაში ჩატარებულ არჩევნებზე.
ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ამ არჩევნებამდე წელს ორი მძიმე მოვლენა მოხდა. ჯერ იყო თებერვალში ქვეყანას გადაუარა არეულობებმა, კორუფციითა და სიღარიბით უკმაყოფილო მასების გამოსვლებმა, მოგვიანებით გაზაფხულის მიწურულს კი კატასტროფულმა წყალდიდობამ დააზარალა ეს ორი ნაწილისაგან შემდგარი სახელმწიფო, რომელსაც უჭირს წინსვლა სწორედ ამ ფედერალიზმის გამო. ბოსნია-ჰერცეგოვინაში სერბები, ხორვატები და ბოსნიაკები ცხოვრობენ. იმის გამო, რომ ეთნიკურად განსხვავებულ ჯგუფებს სხვადასხვა შეხედულება აქვთ ქვეყნის მომავალზე და ვერ ხერხდება თანამშრომლობა სხვადასხვა ერთეულებს შორის, შეფერხებულია რეფორმების გატარება, რომლებიც აუცილებელია დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებისთვის. და უნდობლობა დემოკრატიულ ინსტიტუტებს შორის საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას. წერდნენ თავიანთ ანგარიშში ეუთოს დამოუკიდებელი მეთვალყურეები 14 ოქტომბერს. ამავე დროს ისინი აღნიშნავდნენ, რომ კანდიდატებს ჰქონდათ საარჩევნო კამპანიის თავისუფლად წარმართვის, სიტყვის, გაერთიანების და შეკრების თავისუფლებები. სულ საარჩევნო კომისიას რეგისტრაციაში გატარებული ჰყავდა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 51 პარტია, 14 კოალიცია და 15 დამოუკიდებელი კანდიდატი. კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო 54%-ზე ოდნავ მეტმა ამომრჩეველმა, რომლებსაც 500 თანამდებობაზე უნდა აერჩიათ პოლიტიკოსები. მოკლედ განგემარტავთ, რატომ ჰყავს მას სამადგილიანი პრეზიდიუმი. იმის გამო, რომ ბოსნიაში სამი ძირითადი ეთნოსი ცხოვრობს, მათგან 48%-ზე მეტი ბოსნიელები, 33% სერბები და თითქმის 15% ხორვატები არიან. დეიტონის ხელშეკრულების თანახმად, ბოსნია-ჰერცეგოვინა ორ ქვესახელმწიფოდ იყოფა. ერთს ქვია სერბთა რესპუბლიკა, ანუ რესპუბლიკა სრბსკა, და მეორეს კი ბოსნიელთა და ხორვატთა ფედერაცია. ხაზგასასმელია ის, რომ როგორც ბოსნია-ჰერცეგოვინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია ეტყობინებოდა, ოპოზიციონერი კანდიდატი ლიდერობს სამკაციან პრეზიდიუმში სერბებისთვის განკუთვნილი ადგილის დასაკავებლად. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე სტეპან მიკიჩის ინფორმაციით, სოციალ-დემოკრატი მლადენ ივანიჩი ოდნავის ხვაობით უსწრებდა ჟელკო ცვიანოვიჩს, რომელიც დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ნაციონალისტური ალიანსის წარმომადგენელია. რესპუბლიკა სრბსკას პრეზიდენტმა და დამოუკიდებელი სოციალ-დემოკრატების ლიდერმა მილორად დოდიკმა აღიარა ივანიჩის გამარჯვება, რაც მისი პარტიისთვის დიდ დარტყმას მოასწავებს. თავად დოდიკი ხელახლა იყრის კენჩს რესპუბლიკა სრბსკას პრეზიდენტად და მცირეოდენის ხვაობით უსწრებს ოპოზიციის სერბიის დემოკრატიული პარტიის კანდიდატს ოგნიან ტადიჩს. დოდიკმა ბანია ლუკაში თავისი გამარჯვება უკვე გამოაცხადა, როცა ბიულეტენები ჯერ კიდევ არ იყო მთლიანად დათვლილი.
რესპუბლიკა სრბსკას პრეზიდენტის არჩევნების შედეგად 600,000 ბიულეტენის დათვლის შემდეგ 12,000 ხმით მევლიდარო. ბიულეტენების თვლა გრძელდება, მაგრამ ეს სხვაობაზე დიდად აღარ იმოქმედებს. ასე რომ ბოსნიელ სერბთა პრეზიდენტის არჩევნებში დარწმუნებული ვართ, ჩვენ გავიმარჯვეთ და ამის თაობაზე ეჭვი არ არსებობს. შედეგი სათუო ვერ იქნება, ასე რომ ზეიმს გავაგრძელებთ.
დოდიკი რესპუბლიკა სრბსკას დამოუკიდებლობის ინიციატივით გამოდის. მისი თქმით, ის არჩევნებისგან რესპუბლიკის სტაბილურობის დასტურს მოელოდა. დოდიკი ერთდროს პროდასავლური პოლიტიკოსი იყო, შემდეგ ნაციონალისტად გადაიქცა და ამ სეპარატისტულ ხაზს აგრძელებს, ინარჩუნებს ახლო კავშირებს რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან. ოპოზიციური პარტია სოციალ-დემოკრატები, რომელთა წარმომადგენელი მლადენ ივანიჩი ოდნავ ჯობნის დოდიკის თანაპარტიელს ჟელკო ცვიანოვიჩს, დოდიკს კორუფციაში ზდებს ბრალს და სეპარატისტულ მიდრეკილებებს არ უწონებს. საარჩევნო კომისიამ ადრე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბაკირ იზეთბეკოვიჩი და დრაგან ჩოვიჩი დამაჯერებლად ლიდერობდნენ ბოსნია-ჰერცეგოვინის სამადგილიან პრეზიდიუმში ბოსნიელებისა და ხორვატებისთვის განკუთვნილი ადგილების დასაკავებლად. იზეთბეკოვიჩი ბოსნიის ომის პერიოდის ლიდერის ალია იზეთბეკოვიჩის ვაჟიშვილია და მან ხმების 33% მოიგო. მისი უშუალო ოპონენტი, მედიის მოგული ფაჰრუდინ რადონჩიჩი, მას 5% ჩამორჩება. იზეთბეკოვიჩის სლოგანი ძლიერი ერთიანი ქვეყანა იყო. ხორვატთა წარმომადგენლისა კი პირიქით ბოსნიაში ხორვატთა ერთეულის შექმნა. იზეთბეკოვიჩმა თავისი ხორვატი კოლეგის ჩოვიჩის მსგავსად საბოლოო შედეგების დადასტურებამდე განაცხადა გავიმარჯვეო.
На ბაზი ფრებრანი 75 პოსტო და კლეტრიჩი
მომის 75% დაცვის შემდეგ მე ვარ წინ 225000 ხმით. ჩემ შემდგომ კანდიდატს 55000-ით ნაკლები მოქალაქე მიეთხო და ჩვენ შორის სხვაობა იზრდება. ასე რომ შემიძლია გამოაცხადო ჩემი გამარჯვება სამწევრიანი პრეზიდიუმის წევრის არჩევნებში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დემოკრატიული მოქმედების პარტია ქვეყნისა და ბოსნიურ ხორვატიული ფედერაციის დონეზე წამყვანი ძალა იქნება. ყველა სამომავლო კოალიციისა და პროცესის საფუძველი.
თემელი სვი ბუდუჩი კოალიცია ი პროცესა.
აქვე გეტყვით, რომ სამწევრიანი პრეზიდიუმის სავარაუდო ხორვატი წევრი პარტია ხორვატთა დემოკრატიული ერთობის წარმომადგენელი იქნება. გარდა პრეზიდიუმისა, ბოსნიაში ამორჩევლებს კენჭი უნდა ეყარათ ცენტრალური პარლამენტისთვის, რესპუბლიკა სრბსკას საკანონმდებლო ორგანოსთვის და ანალოგიური უწყებისთვის მაჰმადიანთა და ხორვატთა ფედერაციაში. ამ უკანასკნელში უნდა დადგენილიყო ასევე 10 თვითმმართველი კანტონის პარლამენტების შემადგენლობები. გამარტებისთვის გეტყვით, რომ ბოსნიელთა და ხორვატთა ფედერაციის საფუძველი იყო მათი გაერთიანება ომის დროს, როცა ეს ორი ეთნოსი სერბთა წინააღმდეგ შეკავშირდა. დღეს მათ ერთი ადმინისტრაციული ერთეული აქვთ, მაგრამ ის არის დაყოფილი კანტონებად, რომლებიც განსხვავებულია ეთნიკურად. არსებობს წმინდა ხორვატული, წმინდა ბოსნიური და შერეული კანტონები. ეს განასხვავებს ამ ფედერაციას რესპუბლიკა სრბსკასგან, რომელიც სერბებითაა დასახლებული ომის პერიოდის ეთნიკური წმენდების შედეგად. აი რა უთხრა ჩვენს რადიოს ბოსნიის სერბული ნაწილის ქალაქ ბანია ლუკელმა ექსპერტმა სვეტლანა ცენიჩმა, რომელიც ამარჩევნებს სოციალ-დემოკრატების დიდ მარცხად მიიჩნევს.
სოციალ-დემოკრატებმა 4 წელიწადი გმართეს. ახლა დასუსტებული მემარცხენეები და მოძლიერებული მემარჯვენეები ყავს. გასულ წლებში სოციალ-დემოკრატებმა ვერც სოციალური სისტემა შექმნეს, ვერც დემოკრატია და სამართლიანობა. ვიხილეთ მხოლოდ მდიდარი სოციალ-დემოკრატები, რომლებმაც სამართლიანობის და თანასწორობის ნიღაბს ამოფარებულებმა მოირგეს კიდევ უფრო თანასწორების უკეთესი სტატუსი. ასე რომ სოციალ-დემოკრატებს უნდა ვუმადლოდეთ, რომ კვლავ დაბრუნდა დემოკრატიული მოქმედების პარტიის სერბთა დემოკრატია დემოკრატიული პარტიის და მათთან ერთად ნაციონალისტური ხორვატთა დემოკრატიული ერთობის სამეული, რომელმაც 25 წლის წინ ომამდე მიგვიყვანა.
ბოსნია-ჰერცეგოვინა ამ თავის რთულ სტრუქტურას უმადლის დეიტონის ხელშეკრულებას, რომელიც ბოსნიის ომის დამთავრების შემდეგ დაიდო ამერიკის შეერთებული შტატების შუამავლობით ევროკავშირის მონაწილეობით. შედეგად შეიქმნა, ყველაფერს რომ თავი დაანებოთ, ერთობ ძვირადღირებული, ამასთან კი დეცენტრალიზებული სისტემა, რომელიც ფაქტიურად ქვეყნის ყოველგვარ განვითარებას წინ ეღობება, რადგან გააცხადილებების მიღება პარიტეტის პრინციპზე ხდება. და ამავე ხელშეკრულების მიმართ კრიტიკულები აღნიშნავენ, რომ დეიტონის შეთანხმებამ არასაკმარისად მკაცრად შეაფასა ეთნიკური წმენდა და ომის შედეგად ძალის გამოყენებით მიღწეული სტატუსკო დააკანონა. ამის შედეგია მაგალითად ისიც, რომ ქალაქი სრებრენიცა, რომელიც რესპუბლიკა სრბსკას მებრძოლებმა დაიკავეს ომის დროს და სადაც მოხდა ეთნიკური წმენდა, სრებრენიცელი მაჰმადიანი კაცების და ბიჭების მასობრივი დახოცვა დღეს რესპუბლიკა სრბსკას შემადგენლობაშია, თუმცა ომამდე იქ უმრავლესობას მაჰმადიანი ბოსნიელები წარმოადგენდნენ.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში კვირას 12 ოქტომბერს ჩატარებულ არჩევნებზე და ამ არჩევნების შედეგებზე. ეს მასალა დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. სულ მალე კი დაიწყება ოქროპი რუხაძის ხელგროვილი პროგრამა „უხილავი ფარდა“. ის დღეისთვის მომსადგა ძვირფას მსვენელებო, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთ საათიან პროგრამას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა.